Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រភពមួយចំនួននិយាយថាប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីទំនងជាអវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកត្រាំបដិសេធថាគ្មានកំហុសចំពោះបទចោទប្រកាន់ពីការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចរចាហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមច្រានចោលផែនទីចិនថ្មីបំផុតអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែថាមនុស្ស10ម៉ឺននាក់ធ្វើការងារឆបោកតាមអនឡាញគឧតកណ៍ Naga World ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេកិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជំរុញការកុលក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីងពីនទំនងជានឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះទេនេះបើតាមប្រភពមួយចំនួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដែលបានដឹងរឿងនេះហើយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលការវិវាទនេះជាការបាត់ឱកាសសម្រាប់ជំនួបប្រជុំផ្ទាល់មុខជាមួយប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅទីនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អវត្តមានរបស់លោកស៊ីក៏អាចជាការវាយប្រហារមួយទៅលើប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលមើលឃើញថាវាជាសញ្ញាមួយដែលចិនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទទួលស្គាល់ពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្បែរខាងខ្លួនដែលជាប្រទេសកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗដទៃទៀតខណៈប្រទេសចិនកំពុងមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនោះមន្ត្រីឥណ្ឌា២រូបដែលម្នាក់ជាអ្នកការទូតឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសចិននិងម្នាក់ទៀតជាមន្ត្រីធ្វើការរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយដែលជាសមាជិកក្រុមប្រទេស G20 បាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រភព2ក្នុងចំណោមប្រភពទាំង3ក្នុងប្រទេសចិនបាននិយាយថាមន្ត្រីចិនបានប្រាប់ពួកគេជុំវិញរឿងនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងពីមូលហេតុនៃអវត្តមានរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិងឥណ្ឌាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីទំនងជានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានេះផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខ្យូដូកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងដែលអាចមានការជួបគ្នារវាងប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីនិងប្រធានតំណាងអាមេរិកលោក Biden ខណៈពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅទំនាក់ទំនងដែលកំពុងមានភាពរកាំរកូសដោយភាពតានតឹងលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោក Biden បានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 នេះលោកស៊ីធ្លាប់បានជួបជាមួយលោក Biden នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកស៊ីនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
The Voice of America
អតីតប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានបដិសេធមិនទទួលកំហុសចំពោះរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋចរចាភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានសម្រេចមិនបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដែលត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយការនេះមានន័យថាលោកត្រាំដែលជាចុងចោទមួយក្នុងចំណោមចុងចោទទាំង19នាក់ នៅក្នុងសំណុំរឿងទុច្ចរិតនិងការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការលោក Scott McPhee ក្នុងស្រុក Fulton សម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងទីក្រុង Atlanta ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះឡើយថ្ងៃសៅរ៍វណ្ណាការលើកសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេកំណត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែទំនងជាអាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៀតសហចុងចៅរបស់លោកត្រាំជាច្រើនអ្នកទៀតក៏បានបដិសេធមិនទទួលកំហុសនិងលះបង់សិទ្ធិបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្នុងតុលាការនេះដែរលោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានជិះយន្តហោះពីភូមិមកគ្រឹះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ New Jersey ទៅកាន់ទីក្រុង Atlanta ដើម្បីប្រគល់ខ្លួនដល់អាជ្ញាធរពន្ធនាគារស្រុក Fulton ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការចោទប្រកាន់ចំនួន13ករណីនៅទីនោះលោកក៏ត្រូវបានគេឲ្យផ្តិតមេដៃហើយក៏ក្លាយជាអតីតប្រធានបដិសារ៉ាអាមេរិកទី1ដែលត្រូវបានថតរូបពាក់កណ្ដាលខ្លួនសម្រាប់កំណត់ត្រាប៉ូលីសលោកត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រធានតំណាងអាមេរិកឆ្នាំ2024នាំមកគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រើប្រាស់រូបថតមួយកំណត់ខ្លួនដែលមានទឹកមុខក្រញើរបស់លោកនោះដាក់លើអាវយឺតកៅកាហ្វេនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីរៃអង្គារប្រាក់លោកបានដាក់ចំណងជើងរូបថតពាក់កណ្ដាលខ្លួននោះថាមិនត្រូវប្រគល់ខ្លួនបើទោះបីជាលោករហូតមកដល់ពេលនេះបានចូលប្រគល់ខ្លួនលើករណីបទឧក្រិដ្ឋចំនួន4ដែលលោកកំពុងប្រជុំរួចហើយក៏ដោយប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមបានចានចោលថាគ្មានមូលដ្ឋាននៅផែនទីចេញផ្សាយដោយប្រទេសចិនដែលបង្ហាញតំបន់មួយចំនួនដែលចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនរួមទាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាផែនទីនេះគួរត្រូវគេពិនិត្យមើលដោយសមហេតុផលនិងគ្មានបរិវេណវិនិច្ឆ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយផែនទីនៃខ្សែបន្ទាត់រៀងអសអុយគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ប្រមាណ 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលតំបន់ជាប្រភពមួយនៃបណ្ដាចំនួនជាច្រើននៅក្នុងផ្លូវសមុទ្រមួយមានការដណ្ដើមគ្នាខ្លាំងក្នុងពិភពលោកដែលនៅទីនោះនាវាចរពាណិជ្ជកម្មជាង3,000,000,000ដុល្លារបានឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិនិងសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានប្រកាសថាខ្សែបន្ទាត់នោះគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ទេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យតវ៉ាខាងការទូតមួយអំពីផែនទីនេះហើយប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្សែបន្ទាត់នេះផ្អែកលើផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនគេមិនបានដឹងភ្លាមទេថាតើផែនទីថ្មីបំផុតនេះមានសញ្ញាបង្ហាញការទៀមទាដែនទឹកថ្មីណាមួយឬបែបណាទេកាលពីជប់ថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការទៀមទារបស់ចិនផ្អែកលើផែនទីនេះគ្មានតម្លៃហើយរំលោភលើច្បាប់នៃប្រទេសវៀតណាមនិងច្បាប់អន្តរជាតិខ្សែបន្ទាត់រៀងអសអុយរបស់ប្រទេសចិនលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ1500គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងកោះហៃណានរបស់ចិនហើយបានកាត់ចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលត្រូវសួរថាហេតុដោយម្ដេចបានជាប្រទេសចិនចេញផ្សាយផែនទីថ្មីបំផុតរបស់ផងខ្លួនមានចំណុច10ប្រៀបធៀបនឹងផែនទីមួយដែលមានចំណុច9កន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការជាក់ច្បាស់អំពីដែនដីខ្លួនព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃបានបន្ធូរបន្ថយទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត្រាពីចំនួន8ឆ្នាំមកនៅសល់1ឆ្នាំវិញនេះតាមរាជព្រឹត្តិប័ត្រចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីមហាសិទ្ធិថៃរូបនេះបានដាក់សំណើសុំការលើកលែងទោសរបស់លោកក្រុមសាសក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបានលើកឡើងថាលោកថាក់ស៊ីនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានធ្វើអំពើល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រថៃហើយមានភក្តីភាពចំពោះព្រះមហាក្សត្រប្រតិបត្តិនេះបន្តទៀតថាលោកថាក់ស៊ីនគោរពដំណើរការនីតិវិធីព្រមទទួលកំហុសស្ដាយក្រោយនិងទទួលយកសារក្រមតុលាការពេលនេះលោកមានអាយុច្រើននិងមានជំងឺដែលត្រូវការព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញផងដែរលោកថាក់ស៊ីនដែលជាអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះបំផុតរបស់ថៃបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបាននិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអរិយាពេល15ឆ្នាំដើម្បីគេចពីការជាប់ពន្ធនាគារក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សថាពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យារុករករ៉ែដែលមានតម្លៃជាង6500លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនអេរ៉ង់ទូគីនិងចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងប្រេងកាតលីបង លោកសហាបូឌីនឌីឡាវ៉ាបាននិយាយថាកិច្ចសន្យាទាំងនោះគ្របដណ្ដប់លើការលោករកនិងចម្រាញ់រ៉ែមាសទង់ដែងដែកសំណរនិងរ៉ែសង្កសីនៅក្នុងខេត្តចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសអាការនីស្ថានដែលរួមមានខេត្តថាខាខេត្តកွာខេត្តហឺរ៉ាត់និងខេត្តលូហ្គាពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះដែលត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាតិអាការនីស្ថានកើតឡើងខណៈពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរតាលីបង់បានកត់សម្គាល់ខួបឆ្នាំទី2នៃការដកកងទ័ពក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះដោយភាពច្របូកច្របល់ក្រោយពីធ្វើសង្គ្រាមនៅទីនោះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំជាមួយក្រុមបាបោតាលីបង់នៅពេលនោះលោកឌីឡាវ៉ានិយាយថាកិច្ចសន្យាចំនួន7ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនឹងផ្ដល់ប្រាក់វិនិយោគប្រមាណ6,557លានដុល្លារអាមេរិកនិងការងាររាប់ពាន់កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីតាលីបង់រូបនេះក៏បានបញ្យលផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនសម្រាប់ការរករករ៉ែមាសក្នុងខេត្តថាខារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងផ្ដល់កម្រៃភាគហ៊ុននៃប្រាក់ចំណេញចំនួន 65% ដល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកមន្ត្រីសង្ស័យខ្លះបានចោទជាសំណួរពីចេរភាពនៃកិច្ចសន្យាទាំងនេះដោយសារតែប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជាប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅឡើយក្រោយពីក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានយាងដល់ប្រទេសម៉ុងកូលីកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តសហគមន៍កាតូលិកទូបំផុតនិងថ្មីបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះជាលើកដំបូងហើយដែលសម្ដេចប៉ាប់មួយអង្គយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីដែលគ្មានជាប់នឹងសមុទ្រនេះនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់វិមានវ៉ាទីកង់ជាមួយប្រទេសខ្លាំងពីរនៅជិតខាងម៉ុងកូលីគឺប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនមានការរអាក់រអួលនោះសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានទៅដល់រដ្ឋធានីអូឡង់បាត់ទ័រនៅប្រទេសម៉ុងកូលីក្រោយធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះកាលពីយប់មិញកាត់ដែនអាកាសចិននាំឲ្យព្រះអង្គមានឱកាសដ៏កម្រមួយក្នុងការផ្ញើសារជូនពរមួយទៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងពិធីការវិមានវ៉ាទីកង់សូមឲ្យសម្ដេចប៉ាប់បញ្ជូនសារជូនពរនៅពេលណាព្រះអង្គជិះយន្តហោះលើប្រទេសក្រៅមួយនៅក្នុងសាររបស់ព្រះអង្គទៅលោកស៊ីសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានសម្ដែងថាពរសព្វសាធុការមហាប្រសើរជូនឯកឧត្តមនិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសចិនទោះជាមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកកក៏ដោយក៏អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយថាពរសព្វសាធុការនោះបង្ហាញមិត្តភាពនិងសុខឆន្ទៈសន្តិសុខមិនមាំទាំក្នុងប្រទេសអេក្វាទ័រត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញដោយការបំទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្ត4គ្រឿងនឹងការចាប់មន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ជាង50នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងគុកមួយចំនួនប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសអេក្វាទ័ររាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសទេក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងក្រុងគីតូនិងក្នុងខេត្តមួយជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉េរូរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកជូអានីសាបាត់ថាបាននិយាយថាគ្មានមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងបានរងរបួសទេអញ្ញាធរថ្លែងថាសកម្មភាពដ៏ក្លឿនទាំងនេះជាការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមអង្គការជនដល់ការបញ្ជូនក្រុមអ្នកទោសទៅកាន់កន្លែងផ្សេងនិងដល់វិធានការឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការកម្មទាំងនេះបានកើតមានឡើង3សប្តាហ៍ក្រោយការធ្វើឃាតបេក្ខជនប្រធានតំណែងម្នាក់បានធ្វើឲ្យជនជាតិអេក្វាទ័រមានការរន្ធត់ខ្លាំង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាមនុស្ស 100,000 នាក់ធ្វើការងារឆបោកតាមអនឡាញគឧតកណ៍ Naga World ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេកិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជំរុញការកកឃើញរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំបានចូលខ្លួនទៅពន្ធនាគារក្រោមបទចោទថាមានផែនការខុបខិតដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជជែកដេញដោលខ្លាំងខ្លាំងដោយគ្មានលោកត្រាំលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនប្រឈមនឹងការពិនិត្យពិច័យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ស្ថានទូតអាមេរិកចូលរួមជាមួយអ្នកសង្កេតការផ្សេងទៀតបង្ហាញពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតនៅ Zimbabwe រុស្ស៊ីថាការធ្វើតេស្ត Zen បញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់លោក Prigozhin អលូននៃនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខែសីហាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណ 100,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងអក្រិតកម្មឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃច្រានចោលការរកឃើញនេះហើយថាគ្មានតលហេតុក៏ច្បាស់លាស់ណាមួយបានបញ្ជាក់ពីករណីទាំងអស់នោះឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលបានរកឃើញថាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023រកឃើញមានករណីឆោបោកតាមអនឡាញនេះក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារកឃើញមានចំនួនច្រើនជាងគេប្រមាណជា 120,000 នាក់ចំណែកនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រមាណជា 100,000 នាក់របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់38ទំព័រនោះបន្ថែមថាករណីជនរងគ្រោះនៃការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅអមនុស្សធម៌និងថោកទាបការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺធ្វើឡើងតាមការប៉ាន់ស្មានដែលមិនបានបង្ហាញពីតលហេតុការណ៍ណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេ
ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកម្ពុជាមិនធំទេហើយចំពោះអាជីវកម្មក៏ដែលនៅទីតាំងតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏មិនច្រើនដែរអញ្ចឹងចំនួនដែលយើងថាក្រាន់តែអ្នកដែលសង្ស័យថាជាប់នៅក្នុងនោះវា 100,000 អ្នកទៅហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាតើមនុស្សនឹងនៅណា
អ្នកស្រីបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានបើកការរុករកមនុស្សតាមរយៈសំណើផ្សេងៗមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយសំណើដែលទទួលបានមានចំនួន1047ដែលគិតជាចំនួនមនុស្សមានប្រមាណ 2,500 នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីប្រាវ VOA បន្ថែមថាស្ថិតក្នុងចំណោមសំណើទាំងអស់នោះមាន1011សំណើដែលបានការហើយមនុស្សបានរកឃើញមានចំនួន1569នាក់និងមាន14សញ្ជាតិផ្សេងគ្នាអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបន្ថែមថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសើអង្កេតជាមួយក្រុមជំនាញហើយបញ្ជូនរបាយការណ៍ទាំងនោះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិវិញ
យើងកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងជំនាញដែលគាត់ចុះប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ដើម្បីរកតលហេតុក៏ឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះយើងចង់និយាយអំពីទិន្នន័យដែលជាក់លាក់ចាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លៃឆ្លងត្រឹមតែថាយើងបដិសេធយើងមិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែទោះថាតើយកអីវាសំអាងអញ្ចឹងដោយសារតែប្រតិបត្តិការរបស់យើងចុះជាក់ស្ដែងគឺយើងនឹងធ្វើជារបាយការណ៍ដើម្បីដាក់ប្រជុំទៅវិញជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិចា៎
របាយការណ៍ដដែលនោះបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មនុស្សភាគច្រើនបានចំណាយពេលវេលាលើប្រព័ន្ធអនឡាញហើយការឆោបោកនានាបានប្រព្រឹត្តនឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះជនរងគ្រោះនៃការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញភាគច្រើនជាជនដែលចំណាក់ស្រុកហើយត្រូវបានឧក្រិដ្ឋជនបន្លំតាមរយៈការជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើការតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានបន្ថែមថាមនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាបុរសទោះបីជាស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែរដោយភាគច្រើនជនរងគ្រោះនៃការបោកប្រាស់អនឡាញនេះមិនមែនជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសនោះឡើយជនរងគ្រោះទាំងនោះជាច្រើនមានការអប់រំល្អមានជំនាញការងារវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវឬបញ្ចប់ការសិក្សាឬបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងចេះនិយាយច្រើនភាសាជនរងគ្រោះទាំងនោះមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសចិនដីគោកហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងសូម្បីតែនៅឆ្ងាយរួមមានអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនក្រៅវត្តមាននៃជនជាតិចិនហូចូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកជាពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគេឃើញមានការរាយការណ៍អំពីករណីបង្ខាំងមនុស្សនិងការឆោបោកតាមអនឡាញកើតឡើងជាញឹកញាប់ថ្មីៗនេះវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញថាជនបរទេសត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មពីសំណាក់ជនបរទេសដូចគ្នាក្នុងករណីបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឆោបោកតាមអនឡាញត្រូវបានចែកចាយជាញឹកញាប់និងមានការអះអាងថាជារូបភាពកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងដោយមានតលហេតុការណ៍និងការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយថាការបង្ហាញរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជារបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងរូបភាពមិនល្អលោកបន្តថាការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាបទល្មើសថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់លើបញ្ហានេះ
ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះវាជាបាត់ល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយថ្មីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាឬក៏សមាគមពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែទទួលបាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមទាន់នៃបាត់ល្មើសហើយមើលឃើញថាអ្វីជាបាត់ល្មើសព្រោះកាលណាបើសិនជាយើងមានជំនាញបន្ថែមសម្រាប់ពិនិត្យមើលថានឹងជាបាត់ល្មើសទេបាត់ល្មើសនឹងនៅតែបន្តកើតចឹងបាទ
ក្នុងរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាការផ្ដល់សច្ចាប័ននិងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាស្នូលព្រមទាំងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនិងចូលរួមជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដូចជានាយកាពិសេសស្ដីពីមនុស្សសិទ្ធិជនចំណាក់ស្រុកនិងលើការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារពិនិត្យឡើងវិញជាចាំបាច់នៅច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរគោលនយោបាយឬវិធានការផ្សេងទៀតហើយទម្រាំធនធានឡើងវិញដើម្បីកាត់គូពីការពិតដែលបានផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសជាគោលដៅនៃគោលដៅរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានជួញដូរនិងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះអនុវត្តដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងលុបបំបាត់ការពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសាធារណៈឬភាពស្មុគស្មាញក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់តាមគ្រប់រូបភាពមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលជួយសម្រួលដល់ការជួញដូរគួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសស្របតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងស្តង់ដារកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ព្រមទាំងអនុវត្តការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនៅកម្រិតជាតិតំបន់និងពិភពលោករីកាប្រជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមកោតក្រណាការវើលដែលនៅបន្តធ្វើកោតកម្មស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងសហជីពកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនដែលអូសបន្លាយពេល73ឆ្នាំមកហើយគណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរមានឆន្ទៈយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមួយនេះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គតកោក្រុមហ៊ុន Nagawel ដែលនៅបន្តធ្វើគតកម្មស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយរកដំណោះស្រាយវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nagawel ដែលដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងទទួលពួកគេចូលធ្វើការវិញក្រុមគតកោ Nagawel ប្រមាណជា50នាក់បានបន្តធ្វើគតកម្មនៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែសីហានៅមុខកាស៊ីណូ Nagawel 2ដោយមានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកជាប់ឃុំពណ៌ទឹកក្រូចឈរនឹងអង្គុយលើកបដាមានសរសេរអក្សរទាមទាររកដំណោះស្រាយនិងមានរូបភាពម្ចាស់ថកែក្រុមហ៊ុន Nagawel លើក្របលូតូជាក្រដាសព្រមទាំងមានការកាត់ក្រដាសជារូបរាងរបាំងជញ្ជាំងពន្ធនាគារតំណាងឲ្យភាពជាប់ឃុំផងដែរក្រុមគតកោទាំងអស់នោះក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសហជីពរបស់ពួកគេគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងទម្លាក់ចោលបទចោទលើសហជីពបន្តទៀតកំពុងលើកបដាឈូតវ៉ានៅមុខកាស៊ីណូ Nagawel អ្នកស្រីសៀកបញ្ញាអាយុ34ឆ្នាំគតកោមួយរូបប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងគតកោផ្សេងទៀតបន្តចេញមកតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុន Nagawel ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែ Nagawel គោរពច្បាប់ស្តីពីការងារគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងគោរពសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករខ្មែរអ្នកស្រីបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងដោះស្រាយវិវាទការងារដែលអូសបន្លាយជាយូរមកហើយនេះជូនពួកគេបាន
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឡើងកាន់អំណាចថ្មីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាគាត់នឹងបញ្ចេញស្នាដៃដល់អង្គការមួយដើម្បីរយុទ្ធធម៌ឲ្យកម្មករខ្មែរជាពិសេសឲ្យតកែណាកាវលគាត់គោរពច្បាប់ស្តីពីការងារគោរពច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពឯករាជ្យ LOIC ជាពិសេសគោរពសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករខ្មែរយើង
គុតកោម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីមុំសុវណ្ណធិនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់ផងដែរអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់គុតកោក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះបានអ្នកស្រីថានោះក៏អាចបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែរ
បើសិនជាគាត់មិនចង់ឲ្យមានភាពច្រំដែរមិនចង់ឲ្យគេរិះគន់ឬក៏មិនចង់ឲ្យគេឃើញថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ គាត់ត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីមុនមានន័យថារងយុទ្ធធម៌ឲ្យកម្មកោដូចជាកម្មករណីនៅណាកាវើបើសិនជាគាត់អាចដោះស្រាយចេញមិនបាច់ទៅព្យាយាមទៅសម្ដែងជាមួយកម្មកោអីផ្សេងទេមកដោះស្រាយតែកម្មកោណាកាវើគឺគេអាចមើលឃើញពីសមត្ថភាពគាត់ពិតមក
ក្រុមគុតកោដែលបន្តធ្វើគុតកម្មទាំងអស់នោះលើកឡើងថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើគុតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagaworld នេះរហូតទទួលបានដំណោះស្រាយពេញលេញបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagaworld ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រមូលផ្ដុំធ្វើគុតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីកម្មកល់នាយកចិត្តប្រមាណជា 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយថាវិវាទការងារនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារដែលមានទួនាទីនៅក្នុងការដោះស្រាយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែមិនមានអ្នកទទួលហើយលោកក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារដែល VOA បានសួរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram នោះដែរប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ឃើញថាករណីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld គឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមួយដែលមានរយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែមានឆន្ទៈយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយឯករាជ្យដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតមាននៅក្នុងសង្គម
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហានេះមិនមែនតែថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកម្ដងទេតែបើសិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយនេះវានឹងកាន់តែមានការអបអរសាទរពីសំណាក់មហាជនពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីសំណាក់កម្មករដែលគាត់ទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ទាំងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់គាត់ណា
លោកបន្ថែមថាការដែលមិនមានដំណោះស្រាយជូនគតិកោនៅក្នុងវិវាទមួយនេះគឺជាគំរូអាក្រក់ដល់នយោជកផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីគតិកោនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលភាគច្រើនគឺជាសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចាប់ផ្ដើមធ្វើគតិកម្មតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតវ៉ានេះកញ្ញាឈឹមស៊ីថមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកន្លះពីបទល្មើសដូចគ្នាដោយអ្នកខ្លះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានព្យួរទោសរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាដើម្បីបង្កើតឡើងនៅការសន្យាឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនានាក្នុងតំបន់ Indo Pacific កិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីដែលមានគោលបំណងរារាំងការកុលខ្លួនរបស់ចិននេះទំនងជានឹងបង្កើនគំនិតរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគី Camp Davidរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យកាន់តែកក្លឿនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីដែលជាការប្រមូលផ្តុំជាលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំមកពីប្រទេសទាំង3បានផ្តល់វិធានការសន្តិសុខសម្ដៅឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្វីដែលបានចារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាជាអកប្បកិរិយាដ៏គ្រោះថ្នាក់និងកក្លឿនរបស់ចិនជាពិសេសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3ប្រាជ្ញាពិគ្រោះយោបល់គ្នាដើម្បីសហការឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងនានាក្នុងតំបន់វាក៏តម្រូវឲ្យពួកគេពង្រឹងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានិងធ្វើកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍រួមមួយប្រទេសទាំង3បានលើកចំចំអំពីអាកប្បកិរិយាដ៏គ្រោះថ្នាក់និងកុខ្លើរបស់ប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងការទៀមទាត់ដែនសមុទ្រដោយខុសច្បាប់ដែលហាក់ដូចជាស្ដីបន្ទោសភាពកុខ្លើរបស់ចិននេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Clinwerkនាយកផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េនៅអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាការលើកឡើងចំចំអំពីអាកប្បកិរិយានិងការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងពីមុនទេលោក Work បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការនិយាយអំពីអាកប្បកិរិយានិងការទាមទារជាក់លាក់របស់ចិនទាំងអស់នេះគឺជារឿងថ្មីមួយហើយការនិយាយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីនេះគឺពិតជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអ្នកនាំពាក្យការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បានហៅកិច្ចប្រជុំនេះថាជាទង្វើជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដែលជាការប៉ុនប៉ងបង្កភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានច្រានចោលការរិះគន់ចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោក Wang Wenbin បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហាថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាញឹកញាប់និងឈ្លបយកការយ៉ាងជិតនៅក្នុងដែនទឹកជុំវិញប្រទេសចិនរួមទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញសាច់ដុំនិងបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគនិយាយថាសមយុទ្ធយោធានិងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមីស៊ីលផ្លោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតំបន់ Indo-Pacific ទំនងជានឹងជំរុញឲ្យប្រទេសចិនពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រកូខ្លឿននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននេះលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Canberra បានសរសេរអ៊ីមែលមក VOA ភាសាខ្មែរថាប្រទេសចិននឹងរៀបចំសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបឲ្យបង្កើតជាស្ថានភាពសកម្មភាពនិងប្រតិកម្មទៅវិញទៅមកលោក Thayer បានបន្ថែមថាទោះបីដៃគូត្រីភាគីផ្នែកមីស៊ីលផ្លោងត្រូវបានតម្រង់ជាចម្បងនៅកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏អន្តរប្រតិបត្តិការនិងជំនាញកាន់តែខ្លាំងក្នុងវិស័យការពារមីស៊ីលផ្លោងដែលកើតចេញពីភាពជាដៃគូត្រីភាគីនេះនឹងកាត់កងការគម្រាមកំហែងបង្កឡើងដោយកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងរបស់ចិនលោក Thayer បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការឆ្លើយតបរបស់ចិនគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពវាលុកនិងបង្កើនចំនួនកាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងដែលខ្លួនអាចបាញ់ចេញបានលោក John Shire Sherry សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងគោលនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានសរសេរអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ភាសាខ្មែរថាក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រទេសចិនទំនងជានឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមឹងម៉ាត់បង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការខាតបង់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីដែលកាន់តែរឹងមាំនេះទំនងជានឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលោក Shire Sherry បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនចូលក្នុងចំនួនយោធាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែប្រហែលជានឹងចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោក Shire Sherry បន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសចិនទំនងជានឹងបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររំកិលចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយធ្វើការសាងសង់ទាញយកដែនទឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមិនឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធទ្រង់ទ្រាយធំប្រទេសចិនបានធ្វើការទាមទារអធិបតេយ្យភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាតំបន់ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានផ្ទុកប្រេងឆៅចំនួន 11,000 លានបារ៉ែលនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាង 5 លានលានម៉ែត្រគីបការទាមទារនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាគូប្រជែងខឹងសម្បារួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016តុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេបានកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនប្តឹងដោយហ្វីលីពីនក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្របើទោះបីជាចិនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតសាលាក្តីអន្តរជាតិនេះក៏ដោយក៏ចិននៅតែមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះដែរប្រទេសចិនបានបង្កើនភាពកុំខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការទៀមទារបស់ខ្លួនដោយប្រើវត្តមាននិងសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីរារាំងបណ្ដាគូប្រជែងពីខាងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ហើយធ្វើបប្រតិបត្តិការត្រង់ចំណុចដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមិនបានចែងច្បាស់គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកដែលមិនឈានដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើឡើងដោយឆ្មាំសមុទ្រកងជីវពលដែនសមុទ្រនិងទូកនេសាទរបស់ខ្លួនដើម្បីយាយីនិងបំផិតបំភ័យបណ្ដារដ្ឋជាប់ដែនសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏កំពុងសាងសង់ផងដែរនៅអ្វីដែលមើលទៅដូចជាអាកាសយានដ្ឋាននៅលើកោះត្រៃតិនដែលជាដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់កំពុងទាមទារយកផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបានបញ្ចេញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីនាវាឆ្លងសមុទ្រចិនបាញ់ទឹកខ្លាំងមកលើនាវារបស់ខ្លួនមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារយកដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះទេប៉ុន្តែខ្លួនបានអះអាងថាសេរីភាពនាវាចរនិងការហោះហើរក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump បានចូលខ្លួនទៅពន្ធនាគារក្រោមបទចោទថាមានផែនការខុបខិតដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជជែកដេញដោលខ្លាំងៗដោយគ្មានលោក Trump លោក Trump និងលោក Biden ប្រជុំនឹងការពិនិត្យពិច័យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ស្ថានទូតអាមេរិកចូលរួមជាមួយអ្នកសង្កេតការផ្សេងទៀតបង្ហាញពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតនៅ Zimbabweសូស៊ីថាការធ្វើតេស្តសែនបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់លោកព្រីកូស៊ីនអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារស្រុកហ្វុលតិនរដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាកន្លងទៅនេះក្រោមបទចោទ41ករណីដែលថាលោកនិងសហចុងចោទ18អ្នកផ្សេងទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងជ្រៀតជ្រែកក្នុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំវិមានសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Nee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រូបថតដំបូងបង្អស់របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់ឯកសារប៉ូលីសត្រូវបានថតនៅពេលដែលលោកឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការក្រោមបទចោទថាបានចូលរួមនៅក្នុងផែនការឃុបឃិតអ៊ុក្រិដ្ឋដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នៅរដ្ឋ Georgia លោកត្រាំថាគូប្រជែងរបស់លោកកំពុងព្យាយាមបង្អាក់ការចូលឈ្មោះរបស់លោកជាប្រធានាធិបតី
អ្វីដែលពួកគេធ្វើជាការជៀសជែកក្នុងការបោះឆ្នោតមិនដែលមានរឿងបែបនេះនៅប្រទេសយើងពីមុនមកទេ
លោកត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2024មិនជាប់ឃុំទេហើយនៅតែអាចឃោសនាបោះឆ្នោតបានអ្នកស្រីអ៊ីឡែនខាម៉ាក់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៃអង្គការ Brookings Institute ថ្លែងថា
Now this could get quite messy as you can quite imagine
ឥឡូវនេះករណីនេះអាចកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែសវនាការគ្រងធ្វើឡើងចំពេលការរៀបចំការបោះឆ្នោត
លោកត្រាំប្រជុំនឹងបတ်ចោតចំនួន91ក្នុងសំណុំរឿង4ផ្សេងគ្នារួមមានទាំងការចោតប្រកាន់ពីការបន្លំយុទ្ធនាការនៅញូវយ៉កការទុកឯកសារសម្ងាត់នៅរដ្ឋ Florida និងការចោតនៅតុលាការរដ្ឋធានី Washington ដែលថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកុបកម្មនៅវិមានសភាឆ្នាំ2021តែអ្នកវិភាគខ្លះថាការចោតនៅរដ្ឋ Georgia ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលោក Todd Bell ប្រធានបរិហមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
This is the most serious one for him
ការចោទនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេសម្រាប់លោក Trump ពីព្រោះមានខ្សែអត់សម្លេងរបស់លោកដែលនិយាយអំពីវិធីដែលលោកចង់កែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
នៅឯការជួបជុំបួងសួងក្នុងរដ្ឋ Georgia កាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសហគមន៍សាសនាបានប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការដកដំណែងរដ្ឋអញ្ញាធិការរដ្ឋអ្នកស្រី Fanny Willis ដោយសារការចោទប្រកាន់លោក Trumpសមាជិកប្រតិភិរដ្ឋចរចាអ្នកស្រីតុនយ៉ាអេនសិនដែលជាប្រធានក្រុមសមាជិកសភាស្បែកខ្មៅបានថ្លែងថា
អ្នកស្រីរដ្ឋអាញាវីលីសបានបង្ហាញភាពក្លាហានសុចរិតភាពនិងការតាំងចិត្តមឹងម៉ាត់នៅក្នុងការគោរពតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌ដែលជាបេះដូងនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងចោទប្រកាន់លោកត្រាំបានបញ្ជូនសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលថាការទទួលខុសត្រូវគ្មានព្រំដែនទី
នៅក្រៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំរាប់សិបនាក់បានរិះគន់ការចោទប្រកាន់នេះលោក Anton Williams ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិយាយថា
Our government literally right before everyone's face weaponized
រដ្ឋាភិបាលយើងយកប្រព័ន្ធយុតិធម៌មកធ្វើជាអាវុធយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតពិតជាឈួតមែន
លោក Rudy Giuliani អតីតមេធាវីរបស់លោក Trump ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសហចុងចោតទាំង18នាក់ទៀតថាការចោតប្រកាន់នេះមិនយុត្តិធម៌ទេ
សំណុំរឿងនេះជាការតតាំងដើម្បីបែបបត់នៃជីវិតរបស់យើងការចោតប្រកាន់នេះជាការចំអក
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាសហចុងចោតជាច្រើននាក់អាចជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់សំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោក Trump លោក Todd Bell បញ្ជាក់ថា
When you bring in multiple defendants on a criminal case
ពេលមានចុងចោតច្រើនក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តានមួយពួកគេជាច្រើនអាចចង់ចរចាជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីសម្រាលទោសរបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះពួកគេចាំបាច់ត្រូវយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីផ្ដល់ភស្តុតាងដែលរដ្ឋអាជ្ញាមិនទាន់មាន
រដ្ឋអាជ្ញាស្រុក Fulton រដ្ឋ Georgia អ្នកស្រី Fanny Willis បានស្នើតុលាការឲ្យចាប់ផ្ដើមសវនាការលើលោកត្រាំនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលោកត្រាំបានដាក់ពាក្យប្រឆាំងនឹងការបរិឆេទនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនយោបាយគណៈបកសាធារណរដ្ឋ8អ្នកដែលចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈរនៅលើវេទិការួមគ្នាមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរបស់គណៈបកនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Milwaukee លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការជជែកដេញដោលរយៈពេល2ម៉ោងដែលធ្វើឡើងជាលើកទី1ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញនៅការឆ្លើយឆ្លងយ៉ាងសហាប់អំពីអ្វីដែលអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ហៅថាដំរីមនុស្សក្នុងបន្ទប់នោះគឺអវតមានលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកគូប្រជែងមួយចំនួនដូចជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំគឺលោកម៉ៃផិននិងអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey បានចាត់ទុកលោកត្រាំថាគ្មានសិទ្ធិក្នុងការកាន់តំណែងម្ដងទៀតដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេហៅថាលោកមិនគោរពប្រធមនុញ្ញនិងមានបទអក្រិតជាង90នៅលោកកំពុងប្រជុំមុខអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Nikki Haley បានប្រកាសថាលោកត្រាំជាអ្នកនយោបាយដែលគេមិនចូលចិត្តបំផុតនៅអាមេរិកយើងមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតបែបនេះទេប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងលោក Vivek Ramaswamy ដែលកំពុងឈានឡើងក្នុងការស្ទង់មតិបានការពារលោកត្រាំដោយនិយាយថាលោកជឿថាលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីល្អបំផុតក្នុងសតវត្សទី21លោក Ramaswamy ក៏មានចំហខុសគេដែរដោយចោទសួរការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលោកថាចិនជាការកំរាមកំហែងដ៏ធំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងរុស្ស៊ីបេក្ខជនមួយចំនួនទៀតរួមទាំងលោកស្រី Nikki Haley ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលលោកផិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់គួរភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះភាពខ្លាំងក្លារបស់លោកនៅលើឆាកពិភាក្សានេះទេ
ខ្ញុំជាជើងឯកខាងអភិរិយនិយមនៅក្នុងរដ្ឋបាល Trump Pence ខ្ញុំដឹងពីរបៀបប្រយុទ្ធហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតនៅយុគនេះ
គូប្រជែងសំខាន់សំខាន់របស់លោកផិនគឺលោក Ramaswamy ថាលោកពេញចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីលោកផិនដែលសម្ដៅមកលោក
លោក Mike Pence ថាខ្ញុំអត់ប្រតិសោតខ្ញុំគិតថានេះជារឿងល្អពីព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកចង់ត្រឡប់ទៅរកមនុស្សដែលសូត្រពាក្យស្លោកដែលពួកគេទន្ទឹងនៅឆ្នាំ1980ទេ
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលលើកទី2របស់ពួកគេនៅខែក្រោយនៅរដ្ឋ California ប៉ុន្តែបេក្ខជនម្នាក់នឹងត្រឡប់មកលើឆាកនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នេះវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយដើម្បីទទួលយកការតែងតាំងរបស់គណៈបក្សពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ភាពដែលអាចជាប់ឆ្នោតបានជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានចោទសួរបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរពន្ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរឿងក្តីលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតការស្ទង់មតិជាតិនៅតែបង្ហាញថាលោក Trump បាននាំមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឯទៀតពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងចំនួនជាច្រើនអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរឿងដែលលោក Donald Trump ប្រកល់ខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រុង Atlanta បានក្លាយជាចំណងជើងកសែតនៅជុំវិញពិភពលោកមហិច្ឆតានយោបាយរបស់លោកកំពុងថិតក្រោមការពិនិត្យពិច័យម្ដងទៀតលោក Trump ប្រឈមនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ91ករណីនៅក្នុងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការចំនួន4លោក Chris Christie បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាលោក Trump ជាបន្ទុករបស់គណៈបក្សលោក Chris Christie ថ្លែងថា
The majority of my competitors
ភាគច្រើននៃគូប្រជែងរបស់ខ្ញុំជឿថាអ្នកអាចមានពីរដ្ឋជនជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយពួកគេគ្រប់គ្រងនិងថាគាត់អាចឈ្នះខ្ញុំគិតថាការនេះមិនអាចទៅរួចទេ
បេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Vivek Ramaswamy រួមជាមួយនឹងលោក Christie ដែលបានចូលរួមការជជែកដេញដោលកាលពីសប្តាហ៍មុនទទួលស្គាល់ភាពជោគជ័យរបស់លោក Trump
I want to build on the foundation
ខ្ញុំចង់ស្ថាបនាគ្រឹះដែលលោក Trump បានសង់រួចខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំមិនចង់រៀនមេរៀនដដែលនោះទេខ្ញុំចង់បន្តការងារដែលលោកបានធ្វើ
បញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោក Trump មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅឆ្នាំ2024ទេលោក Cedric Richmond សហប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ថ្លែងថា
What I will say about President Biden
តើអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីលោកប្រធានាធិបតី Biden និងអនុប្រធានាធិបតី Harris គឺថាពួកគាត់តែងតែគិតពីប្រជាអាមេរិកពួកគាត់នឹងបន្តធ្វើការងារដើម្បីឲ្យទំនឹងចុះថ្លៃដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងជួយដល់ប្រជាវណ្ណៈកណ្ដាល
តើពេលដែលអាយុរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យពួកអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យព្រួយបារម្ភសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យលោក Bernie Sanders ថាគួរតែផ្ដោតលើអ្វីដែលជាហានិភ័យក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ
Do you believe the women have a right?
តើអ្នកជឿថាស្ត្រីមានសិទ្ធិសម្រេចលើរាងកាយរបស់ខ្លួនទេ?តើអ្នកគិតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការពិតទេ?លោកប្រធានាធិបតីបានគិតច្បាស់អំពីបញ្ហានេះ
។លោក Trump ដែលបានបដិសេធថាពុំបានធ្វើអ្វីខុសនោះកំពុងប្រើការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នលើរូបលោកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ដែលរួមមានទាំងការផ្សាយរូបថតរបស់លោកពេលបង្ហាញខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅលើរាល់សម្ភារៈទាំងអស់ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្នុងទីក្រុងហារ៉ារ៉េបានចូលរួមជាមួយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប្វេដោយថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនោះមិនគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីមបាប្វេនិងគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍អភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទេលោក Columbus Magenha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហារ៉ារ៉េប្រទេសស៊ីមបាប្វេលោកជិងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Rebecca Ajay Nepher អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុង Harare បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាថាការបោះឆ្នោតសកលរបស់ Zimbabwe មិនបានបំពេញទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថាពលរដ្ឋ Zimbabwe នឹងបន្តរក្សាសន្តិភាពនៅពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
While the election days were predominantly peaceful, the electoral process thus far did not meet many regional and international standards.
គណៈពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមានសន្តិភាពដំណើរការបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានគោរពតាមស្តង់ដារថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិជាច្រើននៅឡើយទេយើងក៏មានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយក្តីបារម្ភរបស់ស្ថាប័ន SADC និងបេសកកម្មសង្កេតការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បឋមកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហារបស់ស្ថាប័ន SADC បានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតមិនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីមបាវ៉េច្បាប់បោះឆ្នោតគោលការណ៍និងការណែនាំរបស់ស្ថាប័ន SADC ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
អ្នកការទូតរឿងនេះបានបន្ថែមទៀតថា
These missions cited problems with the transparency, independence, fairness and credibility of electoral processes.Undue restrictions on the rights to freedom of assembly and association and freedom of expression that are guaranteed by Zimbabwe's constitution.
បេសកកម្មទាំងនោះបានលើកឡើងពីបញ្ហាដំណាលភាពឯករាជ្យភាពយុត្តិធម៌និងភាពជឿជាក់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតការរដ្ឋបិទមិនសមរម្យលើសិទ្ធិសេរីភាពជួបប្រជុំនិងប្រមូលផ្ដុំនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ Zimbabwe និងត្រូវបានឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំក្នុងតំបន់មានការលើកឡើងផងដែរពីរបាយការណ៍នៃការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងការដកស្ថិតិបេក្ខជនជាពិសេសបេក្ខនារីយើងក៏មានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនសមាជិកសង្គមស៊ីវិលដែលយើងជឿថាកំពុងធ្វើការសង្កេតការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់និងមិនលំអៀង
កាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែសីហាប៉ូលីសបានចាប់អ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតចំនួន35នាក់ ពីបណ្ដាញគាំទ្រការបោះឆ្នោតស៊ីមើវេនិងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានបោះឆ្នោតទៅឃុំឃាំងនឹងបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរៀបចំផែនការដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយម្នាក់ៗត្រូវបង់ប្រាក់ធានា200ដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរួមទាំងអ្នកមកពីស្ថាប័ន SADC បានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននិងការរឹបអូសយកម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ដោយប៉ូលីសក៏ដូចជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតសកលដែរកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាលោក Christopher Motswanga អ្នកនាំពាក្យគណៈបក ZANU-PF ដែលកំពុងកាន់អំណាចបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ស្ថាប័ន SADC ចំពោះការបោះឆ្នោតនេះលោកបានថ្លែងថា
Want to make it very clear there are a problem of the member states of FEDAC
ឥឡូវនេះបើនិយាយពីគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន SADC យើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគោលការណ៍ទាំងនេះជាការបង្កើតឡើងដោយប្រទេសសមាជិករបស់ស្ថាប័ន SADC ពួកគេមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចក្លាយជាប្រធានគណៈប្រតិភូនោះទេវាមិនមែនជាទូនីតិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលដើរតួជាគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីមបាវេនោះទេដូច្នេះលោក Nevers Mumba មកពី Zambia យើងបានទូរស័ព្ទទៅលោកដើម្បីប្រាប់កុំឲ្យចេះដឹងពីច្បាប់ស៊ីមបាវេ
លោក Never Mamba ដែលជាប្រធានបេសកកម្មសង្កេតការរបស់ស្ថាប័ន SADC ចំពោះការបោះឆ្នោតរបស់ Zimbabwe បានបញ្ឈប់ការហៅការបោះឆ្នោតសកលថាមិនគួរឲ្យជឿជាក់នៅពេលដែលលោកបានបង្ហាញរបាយការណ៍បឋមរបស់ប្លុកក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភលោក Never Mamba ដែលជាជនជាតិ Zambia បានថ្លែងថាថ្លៃឈូសឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរឹតបន្តឹងលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរពីការស្ទាក់ស្ទើររបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត Zimbabwe ក្នុងការចេញផ្សាយបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទាន់ពេលវេលានិងបានរិះគន់ការរំខានដល់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមប្រឆាំងដោយប៉ូលីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Zimbabweលោក Ziyambi បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Matswangwa លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
We waste their world over 15 years so that you and I Zimbabweans here will be able to hold their pen in our hands and put in it and the majority of those
យើងបានធ្វើសង្គ្រាមអស់រយៈពេល15ឆ្នាំដូច្នេះអ្នកនិងខ្ញុំប្រជាជនស៊ីមបាវេនៅទីនេះអាចកាន់បិចនៅក្នុងដៃនឹងគូសញ្ញា X ភាគច្រើននៃអ្នករំខានមិនដែលបានជួយយើងទេវាជាញើសឈាមរបស់កូនប្រុសស្រីស៊ីមបាវេដូច្នេះគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានតាំងពីឆ្នាំ1980មកគឺថានៅពេលដែលយើងទទួលបានឯករាជ្យយើងប្រាប់ខ្លួនយើងតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅពេលណាមួយមកដល់យើងបានធ្វើតាមគោលការណ៍នោះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងជឿថាអ្នកខ្លះដែលចង់បង្រៀនយើងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតពួកគេអាចទទួលបានមេរៀនពីយើងទៅវិញទេ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាលោក Alexander Rusiro សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Africa ក្នុងប្រទេស Zimbabwe បានស្វាគមន៍របាយការណ៍ស្ដីពីការបោះឆ្នោតរបស់ស្ថាប័ន SADC លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Unfortunately, I don't think ZANU-PF is being advised appropriately. There is no need to shout at observers because they must focus on the positives. The positives are what they can prime on. And then...
ជាអកុសលខ្ញុំគិតថាគណៈបក ZANU-PF មិនត្រូវបានណែនាំត្រឹមត្រូវនោះទេ។មិនចាំបាច់ស្រែកដាក់អ្នកសង្កេតការទេ។ព្រោះពួកគេត្រូវផ្ដោតលើភាពវិជ្ជមាន។ភាពវិជ្ជមានជាអ្វីដែលពួកគេអាចផ្ដោតលើនិងបន្ទាប់មកពួកគេអាចធ្វើការលើភាពអវិជ្ជមាន។ប៉ុន្តែតាមពិតវាមានទាំងអស់។វាមិនអាចទៅរួចទេដែលការបោះឆ្នោតនេះនឹងល្អឥតខ្ចោះ 100% នោះដោយសារភាពមិនប្រក្រតី។អ្វីដែលសំខាន់គឺការអបអរសាទរ។បើទោះជាមានភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះក៏ដោយក៏នៅតែមានចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលយើងលើកឡើងបានដែរជាអកុសលនយោបាយឋានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សាធារណជនស៊ីមបាវេ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកប្រធានាធិបតី Nangawa ព្យាយាមដើម្បីទទួលបានតំណែងក្នុងអាណត្តិទី2ដោយឈោះឈ្មោះតទល់នឹងបេក្ខជនចំនួន10នាក់រួមមានគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយរូបគឺលោក Nelson Chamisa មកពីសម្ព័ន្ធប្រជាជនដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរការបោះឆ្នោតត្រូវបានពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី2 នៅថ្ងៃពហុសបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតត្រូវបានរំខានដោយការពន្យាពេលនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងការខ្វះខាតសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមប្រឆាំងមានការគាំទ្រខ្លាំងដូចជាទីក្រុងប៊ូឡាវេយ៉ូនិងទីក្រុងហារ៉ារ៉េជាដើមមានវត្តមានប៉ូលីសយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃសុក្រមុនការចេញផ្សាយលទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការដែលត្រូវបានរំពឹងទុកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រុស្ស៊ីបាននិយាយថាអធិធិធិរបស់លោក Yevgeny Prigozhin មានដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះកាលពីពេលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តហ្សែនបានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោក Prigozhin ការធ្លាក់យន្តហោះឯកជននេះបានកើតឡើង2ខែបន្ទាប់ពីលោក Prigozhinបានដឹកនាំការបះបោរបរាជ័យប្រឆាំងនឹងវិមានក្រំឡាំងលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចិត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អញ្ញាធររុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់យន្តហោះនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner គឺលោក Yevgeny Prigozhin លោកស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដំណើរ7នាក់និងបុគ្គលិកលើយន្តហោះ3នាក់ផ្សេងទៀតហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាអ្នកទាំង10បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតថាពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពលោក Prigozhin នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Svetlana Petrenko បាននិយាយថាតាមរយៈការពិនិត្យហ្សែនអ្នកទាំង10ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះត្រូវគ្នានឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដំណើរការធ្លាក់យន្តហោះដែលសម្លាប់មនុស្សនេះកើតឡើង2ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលលោក Prigozhinបានដឹកនាំការបះបោរបរាជ័យមួយពេលទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់លោកបានបើកឡានទៅក្នុងចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីមូស្គូទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner របស់លោក Prigozhin រួមប្រយុទ្ធជាមួយទាហានរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលកាន់អំណាចជិត25ឆ្នាំនិយាយថាការគំរាមកំហែងដល់ក្លាហានបំផុតចំពោះរាជការរបស់លោកនេះជាការក្បត់ជាតិលោក Putin និយាយថា
A to, с чем мы столкнулись, это именно предать.
អ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះគឺការក្បត់ជាតិមហិច្ឆតាមិនសមហេតុផលនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននាំទៅរកការក្បត់ការក្បត់ដល់ជាតិប្រជាជននិងបុព្វហេតុជាតិរបស់យើងដែលយុទ្ធជននិងមេបញ្ជាការក្រុម Wagner បានប្រយុទ្ធនិងបានស្លាប់ដើម្បីការពាររួមជាមួយនឹងអង្គភាពនិងកងទ័ពរបស់យើង
អ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យការហោះហើរដែលដឹកលោក Prigozhin ធ្លាក់ពីលើមេឃនៅតែជាអាចកំបាំងប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមន្ទីរបញ្ញកោតបានច្រានចោលទស្សនីយមួយដែលបញ្យល់ពីការធ្លាក់នេះលោកឧត្តមស្នងត្រី Pat Ryder អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ញកោតនិយាយថា
We don't have any information to indicate right now
យើងគ្មានព័ត៌មានពីសូចនាករណាមួយទេពេលនេះអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាមានប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយើងវាយតម្លៃថាព័ត៌មាននោះមិនពិតទេ
ហើយខណៈដែលលោក Putinមិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្លាប់របស់លោក Prigozhin ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និយាយថាវាមិនទំនងអាចកើតឡើងទេបើគ្មានការយល់ព្រមឬដឹងឮពីលោក Putin ជាផ្លូវការវាមានក្រុមឡើងបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះនេះទេខណៈខ្លួនបន្តធ្វើសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនដោយបាត់បង់ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយគឺក្រុម Wagner ដែលដឹកនាំដោយលោក Prigozhin ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.